Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการซีรอตุนบีมหาบุรุษโลกในตอนนี้จะเป็นตอนที่9แล้วนะครับในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงวงวันของอิสมาอิลส่วนในตอนนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงคำทำนายในพระคัมภีร์ไบเบิลจากอัลกุรอานซูเราะห์ที่61อายะห์ที่6กล่าวว่าและเมื่ออีซาบุตรของมารยัมกล่าวว่าวงวันของอิสราเอลเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อย่างพวกท่านเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่มีมาก่อนฉันในอัตตารอและเป็นผู้แจ้งข่าวดีถึงรอซูลคนหนึ่งที่จะมาภายหลังฉันชื่อของเขาคืออะห์มัดครั้นเมื่อเขามายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้งแล้วพวกเขากล่าวว่านี่คือนักเวทมนต์แท้ๆพระเยซูได้แจ้งข่าวดีกับสาวกและประชาชนว่าหลังจากพระองค์แล้วจะมีศาสดาอีกองค์หนึ่งเสด็จมาชื่อว่าอะห์มัดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชื่อว่าอะห์มัดและมุฮัมมัดนั้นเป็นที่รู้และยอมรับกันดีมุฮัมมัดผู้ได้รับการสรรเสริญเสมอส่วนอะห์มัดคือผู้ที่ได้รับการสรรเสริญมากกวีเอกฮัสซานอิบนุซาบิตกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานอะห์มัดผู้ได้รับความโปรดปรานและผู้เวียนรอบบัลลังก์ของพระองค์และผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษากรีกมีคำว่าพาราสลีตซึ่งแปลกันในภาษาอังกฤษว่าComforter, Counselor, Helper, ผู้ให้ความอบอุ่นผู้ให้คำแนะนำผู้ช่วยเหลือท่านผู้นี้เป็นใครเราอาจวิเคราะห์ได้จากพระคัมภีร์ไบเบิลเช่นกันโยฮันบทที่14ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งแก่ท่านเพื่อจะอยู่กับท่านเป็นนิจคือพระวิญญาณแห่งความจริงที่ว่าจะอยู่กับท่านเป็นนิจนั้นคือเป็นพระศาสดาหรือนบีองค์สุดท้ายนั่นเองต่อจากนั้นจะไม่มีนบีอีกโยฮันบทที่14ได้กล่าวอีกว่าแต่พระองค์ผู้ช่วยนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราพระองค์นั้นจะสอนท่านทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฉายาว่าเป็นผู้แจ้งข่าวดีหรือมุบัชชิรและอัลกุรอานให้รำลึกถึงความถูกต้องที่ปรากฏในคัมภีร์แต่ก่อนรวมทั้งในพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยหรือมุซัดดิกโยฮันบทที่15แต่เมื่อพระองค์ผู้ช่วยที่เราจะใช้มาหาท่านทั้งหลายจากพระบิดาคือพระวิญญาณแห่งความจริงที่มาจากพระบิดานั้นมาแล้วพระองค์นั้นจะเป็นพยานถึงเราและท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยเพราะว่าท่านได้อยู่กับเราตั้งแต่แรกโยฮันบทที่16ถึงกระนั้นก็ดีเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจะไปนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านเพราะถ้าเราไม่ไปพระองค์ผู้ช่วยนั้นจะไม่ได้มาหาท่านแต่ถ้าเราไปเราจะใช้พระองค์นั้นมาหาท่านเมื่อพระองค์นั้นมาแล้วพระองค์จะบันดาลให้โลกรู้สึกถึงความผิดถึงความชอบธรรมและความพิพากษาโยฮันบทที่16แต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทุกอย่างเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่พระองค์ได้ยินสิ่งใดจะตรัสสิ่งนั้นและจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้สิ่งเหล่านั้นซึ่งจะเกิดขึ้นวิญญาณแห่งความจริงนั้นอัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้ว่าซูเราะห์ที่17อายะห์ที่81และจงกล่าวเถิดความจริงได้มาความเท็จก็มาลายไปแท้จริงความเท็จนั้นมาลายไปเสมอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพยานต่อประชาชาตินั้นมีกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งซูเราะห์ที่22อายะห์ที่78และในข้อนี้เพื่อรอซูลนี้จะได้เป็นพยานต่อสู่เจ้าและสู่เจ้าจะได้เป็นพยานต่อมนุษยชาติซูเราะห์ที่53อายะห์ที่3และเขาไม่ได้พูดเทศนาตามอารมณ์ซูเราะห์ที่33อายะห์ที่40แต่ว่าเขาเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และเป็นที่สุดท้ายของนบีทั้งหลายกิจการบทที่3ได้กล่าวเอาไว้ว่าที่จริงโมเสสได้กล่าวว่าพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งเหมือนอย่างเราให้แก่ท่านจากจำพวกพี่น้องของท่านท่านทั้งหลายจงฟังผู้นั้นในสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่านถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่เชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ผู้นั้นเขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากพลเมืองพระบัญญัติบทที่18เราจะให้ผู้พยากรณ์บังเกิดขึ้นสำหรับเขาทั้งหลายจากในท่ามกลางพี่น้องเขาเหมือนอย่างตัวเจ้าและเราจะเอาถ้อยคำของเราใส่ไว้ในปากผู้นั้นเหมือนอย่างตัวเจ้าในที่นี้หมายถึงโมเสสบรรดานบีหลังจากท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจ จนถึงท่านนบีอีซาหรือพระเยซูอะลัยฮิสสลามไม่เคยประกาศว่าตนสมจริงตามลักษณะนี้นอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีประกาศในอัลกุรอานซูเราะห์ที่73อายะห์ที่15เท่านั้นที่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจากจำนวนพี่น้องของท่านทั้งหลายนั้นไม่เป็นที่สงสัยเพราะท่านสืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอิสมาอีลต้นตระกูลของอาหรับบุตรของท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งเป็นบิดาของท่านนบีอิสฮากต้นตระกูลของอิสราเอลบุคลิกลักษณะและการดำเนินงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนอย่างของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามซูเราะห์ที่73อายะห์ที่15กล่าวว่าแท้จริงเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งคือมุฮัมมัดแก่สู่เจ้าเป็นพยานต่อสู่เจ้าดังที่เราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งคือมูซาแก่ฟิรเอาอัลลอฮ์ได้ตรัสแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผ่านทางทูตญิบรีลท่านไม่ได้เทศนาตามอำเภอใจท่านเทศนาตามพระบัญชาของพระองค์ฟิรเอาไม่เชื่อฟังท่านนบีมูซาจึงถูกลงโทษและจมน้ำตายประปักษ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกตัดขาดเช่นกันในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับแก้ไขใหม่ของอเมริกันไบเบิลโซไซตี้ใช้คำ The Counselor ในฉบับของนิกายหอสังเกตการใช้คำว่า The Helper แทนคำ The Comforter ตามฉบับเก่าของกษัตริย์เจมส์บางทีก็มีใช้ The Exhorter ในคำแปลภาษาอุรดูใช้คำว่า Madadgar ตลอดแปลว่าผู้ช่วยหรือ The Helper อย่างไรก็ตามในพระคัมภีร์ฉบับที่4โยฮันไม่ใช่พระเยซูที่ถูกแต่งตั้งเป็น The Paraclete ตรงกันข้ามพระเยซูได้จำแนกความหมายของคำนี้อย่างชัดแจ้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าไม่ใช่ตัวท่านและไม่ใช่พระบิดาคำนี้เป็นชื่อซึ่งไม่ได้มีคำอธิบายกล่าวเพิ่มเติมไว้สำหรับพระวิญญาณแห่งความจริงหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระผู้ไถ่บาปอันได้รับการยกย่องยิ่งจะส่งมาแก่สาวกทั้งหลายของพระองค์คือจากพระบิดาภารกิจของเขาในฐานะเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากยืนยันพระเยซูโยฮันบทที่15ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์นั้นจะเป็นพยานถึงเราในอัลกุรอานซูเราะห์ที่22อายะห์ที่78ก็กล่าวเช่นกันความข้อนี้ได้รับการยืนยันอย่างชัดแจ้งจากการสนทนาระหว่างโยฮันหรือยะห์ยากับพวกปุโรหิตของยิวคือพวกยิวรู้ว่าจะมีศาสดาพยากรณ์หรือนบีอุบัติขึ้นเป็นผู้วางธรรมนูญของชีวิตใหม่และมีคุณลักษณะเหมือนโมเสสจึงได้ถามโยฮันว่าท่านเป็นผู้ใดโยฮันจึงยอมรับมิได้ปฏิเสธคือได้ยอมรับว่าเราไม่ใช่พระคริสต์เขาจึงถามท่านว่าถ้าอย่างนั้นท่านเป็นใครเล่าท่านเป็นเอลียาหรือท่านตอบว่ามิใช่เป็นศาสดาพยากรณ์คนนั้นหรือท่านตอบว่าหาไม่คำว่าศาสดาพยากรณ์คนนั้นหรือ that prophet ในที่นี้ไม่ใช่พระคริสต์เพราะโยฮันได้ปฏิเสธแล้วแต่เป็นผู้อื่นซึ่งพวกยิวกำลังคอยกันอยู่ที่โยฮันปฏิเสธว่าไม่ใช่ตนเองและไม่ได้บอกว่าเป็นพระเยซูด้วยก็เพราะไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนโมเสสนั่นเองอัลกุรอานมีลักษณะพิเศษอยู่ประการหนึ่งคือได้รับการบันทึกและท่องจำทันทีไม่ได้มีการสังคายนาเรียบเรียงกันใหม่หรือมาเริ่มบันทึกตามคำบอกเล่าหลังจากผู้เทศนาถึงแก่ชีวิตไปนานหากได้รับการบันทึกจากปากคำของผู้เทศนาคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองในทันทีเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานจึงมีคำท้าว่าจากซูเราะห์ที่4อายะห์ที่82พวกเขาไม่ได้ใคร่ครวญดูอัลกุรอานดอกหรือและมาดได้มีมาจากผู้ใดอื่นไปจากอัลลอฮ์แน่นอนพวกเขาจะได้พบข้อขัดแย้งในนั้นอย่างมากมายอย่างไรก็ตามเราไม่ประสงค์จะวิจารณ์สายสืบการบอกเล่าและการบันทึกในพระคัมภีร์ไบเบิลแต่จากการค้นคว้าศึกษาเราพบว่าข้อพยากรณ์ถึงการอุบัติขึ้นของศาสดาองค์สุดท้ายมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รับการบันทึกอย่างชัดเจนจนกระทั่งต้องยกเลิกพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับของบารนาบาสแห่งเกาะไซปรัสสาวกองค์หนึ่งของพระเยซูเพราะว่าในนั้นมีกล่าวถึงในการสนทนากับคริสตศาสนิกได้มีคำแนะนำปรากฏในอัลกุรอานดังนี้จากซูเราะห์ที่29อายะห์ที่46และจงอย่าโต้เถียงกับอะห์ลุลกิตาบเว้นแต่โดยวิธีที่ดียิ่งท่านอบูฮุไรเราะห์ได้รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงอย่ายืนยันพวกอะห์ลุลกิตาบและจงอย่าบอกว่าพวกเขาโกหกแต่จงกล่าวว่า เราศรัทธาในอัลลอฮ์และที่ถูกประทานลงมาจนจบอายะห์อัลบุคอรีบทที่52กิตาบุชชะฮาดาตบทที่29ตามหลักธรรมของอิสลามอัลลอฮ์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติแห่งโลกทั้งหลายและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีองค์สุดท้ายเป็นนบีแก่มนุษยชาติแต่ในซามูเอลฉบับต้นบทที่25ท่านนบีดาวูดหรือดาวิดอะลัยฮิสสลามได้กล่าวเอาไว้ว่าสาธุการแด่พระยะโฮวาพระเจ้าของพวกอิสราเอลในพงศาวดารฉบับต้นบทที่1ก็ได้กล่าวอีกว่าจงถวายความสรรเสริญแด่พระยะโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลท่านนบีสุเลมานหรือซาโลโมอะลัยฮิสสลามก็กล่าวเช่นนั้นในโครนิกาฉบับ2บทที่6สาธุการแด่พระยะโฮวาพระเจ้าของพวกอิสราเอลในบทเพลงสรรเสริญภาคที่3บทที่72ดาวิดก็กล่าวอีกว่าความสุขจงมีแด่พระยะโฮวาเจ้าพระเจ้าของอิสราเอลแต่อัลกุรอานสุรษที่1อายะที่1ได้กล่าวไว้ว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกท่านนบีอีสาหรือพระเยซูอะลัยฮิสสลามตามพระคัมภีร์ไบเบิลใหม่ถือว่าเป็นพระศาสดาสำหรับพวกอิสราเอลเท่านั้นจากมัทธายบทที่15เรามิได้รับใช้มหาผู้ใดเว้นแต่แกะของชาติอิสราเอลที่หายไปนั้นท่านนบีอีสาสั่งให้สาวกออกไปเทศนาแก่ประชาชาติทุกประเทศจากมัทธายบทที่28กล่าวว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็นสาวกปัญหามีว่าพระเยซูสั่งให้อัครสาวกไปสอนประชาชาติใดจากมัทธายบทที่10กล่าวว่าอัครสาวก12คนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและสั่งเขาว่าอย่าไปทางพวกต่างประเทศและอย่าเข้าไปในบ้านของชาวสมาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะชาติอิสราเอลที่หายไปนั้นก็ดีกว่าและจากมัทธายบทที่10ได้กล่าวต่ออีกว่าแต่เมื่อเขาเคี่ยวเข็นพวกท่านในเมืองนี้จงหนีไปยังเมืองโน้นเพราะเราบอกท่านตามจริงว่าจะไม่ทันไปทั่วเมืองทั้งหลายแห่งประเทศอิสราเอลกว่าบุตรมนุษย์จะมานอกจากนี้คำว่า Gentiles ก็มีแปลต่างๆกันในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับหลายๆสำนักเช่นฉบับของกษัตริย์เจมส์1โครินโธบทที่10ว่า The Gentiles แต่ในฉบับของ American Bible Society ฉบับแก้ไข1952ว่า The Greeks อย่างเดียวกับฉบับของนิกายหอสังเกตการที่ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลมิได้ถูกบันทึกทันทีโดยคำสั่งของหรือโดยผู้เทศนานั่นเองจะทราบได้จากข้อความของพระคัมภีร์เองพระบัญญัติบทที่34และพระองค์ได้ทรงฝังศพโมเสสที่หุบเขาในเมืองโมอาบนั้นตรงหน้าตำบลเบธฟาโอร์แต่หามีผู้ใดรู้จักที่ฝังศพของท่านไม่จนถึงทุกวันนี้ความที่ว่าหามีผู้ใดรู้จักที่ฝังศพของท่านไม่จนถึงทุกวันนี้นั้นยืนยันว่าเป็นข้อเขียนภายหลังพระบัญญัติบทที่34กล่าวต่ออีกว่าพวกอิสราเอลได้ร้องไห้ถึงโมเสสณที่ราบในเมืองโมอาบถึง30วันแล้วการวันร้องไห้ทุกโศกถึงโมเสสก็สิ้นไปก็แสดงว่าไม่ใช่พระดำรัสของพระเจ้าแก่โมเสสแน่นอนหากเป็นการเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นภายหลังในสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมีเมืองหนึ่งชื่อดานแต่มาในสมัยหลังจากท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ตายไปแล้ว80ปีในบทวินิจฉัยบทที่18บอกว่าพวกดานตั้งเมืองขึ้นชื่อดานซึ่งแต่ก่อนนั้นชื่อลายิสเยเนซิสบทที่22พระเจ้าแจ้งแก่อับราฮัมว่าพระองค์คือพระยะโฮวาและอับราฮัมเรียกตำบลที่จะถวายบุตรเป็นพลีว่ายะโฮวายีเรแต่ในเอ็กโซโดบทที่6เราได้อ่านว่าเราได้ปรากฏแก่อับราฮัมยิสฮาดและยาโคบด้วยนามพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ส่วนนามยะโฮวานั้นเรามิได้สำแดงให้เขารู้จักว่าเป็นนามของเราเองอาริธโมบทที่33กล่าวว่าอาโรนไปตายที่ภูเขาฮาราตามรับสั่งของพระยะโฮวาแต่ในพระบัญญัติบทที่10กล่าวว่าอาโรนตายที่ตำบลโมเสสที่จริงคนคนเดียวกันจะตายสองที่ไม่ได้ซามูเอลฉบับต้นบทที่16กล่าวว่าดาวิดเป็นบุตรคนที่8ของยิสัยแต่ในโครนิกาฉบับต้นบทที่21บอกว่าดาวิดเป็นบุตรคนที่7ซามูเอลฉบับที่2บทที่6บอกว่ามีคัลราชธิดาของซาอูลไม่มีบุตรจนสิ้นชีวิตแต่ในฉบับเดียวกันบทที่21 บอกว่ามีคัลราชธิดาของซาอูลมีบุตร5คนอันหนึ่งคัมภีร์ไบเบิลฉบับกษัตริย์เจมส์ตีพิมพ์บทที่21ว่า And the five sons of Michal the daughter of Saul แล้วหมายเหตุเอาเองว่า or Michal's sister หรือน้องสาวของมิคัลในฉบับของหอพระคริสตธรรมประเทศไทยใส่ชื่อว่าเมรับซึ่งในต้นฉบับภาษาอังกฤษยอมรับว่าต้นฉบับของภาษาฮีบรูนั้นเป็นมิคัลแต่ในฉบับของหอสังเกตการฉบับแก้ไข1961ตีพิมพ์ว่า And the five sons of Michal, the daughter of Saul ในโครนิกาฉบับที่2บทที่21บอกว่ายโฮรามขึ้นครองราชเมื่ออายุได้32ปีครองกรุงเยรูซาเล็ม8ปีก็ตายรวมอายุได้40ปีแต่ในบทเดียวกันบทที่22บอกว่าโอรสองค์สุดท้องของยโฮรามชื่ออาฮัสยาได้ขึ้นครองราชเพราะพวกพี่ๆถูกฆ่าหมดแล้วอาฮัสยามีอายุได้42ปีในพงศาวดารฉบับ2บทที่8บอกว่าอาฮัสยาขึ้นครองราชเมื่ออายุได้22ปีขอให้เราพิจารณาว่าในสมัยโบราณตามหลักฐานของพระคัมภีร์ไบเบิลเดิมนั้นสภาพของมนุษย์เป็นอย่างไรบ้างเอ็กโซโดบทที่21บอกว่าถ้าผู้ใดทุบตีทาสชายหญิงด้วยไม้จนตายคามือของตนผู้นั้นต้องถูกปรับโทษแต่ถ้าทาสยังไม่ตายมีชีวิตต่อไปอีก 2-3 วันคนนั้นก็พ้นโทษเพราะค่าของทาสเป็นเงินของนายท่านอิบนุอุมัรกล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดตบหน้าทาสหรือทุบตีทาสการชดเชยคือการปล่อยทาสเป็นไถ่มุสลิมบทที่27กิตาบุลไอมานบาปที่7ท่านสุไวบินมุกอรินรายงานว่าเขามีบ่าวหญิงคนหนึ่งและชายคนหนึ่งก็ตบหน้าเธอสุไวจึงพูดแก่เขาว่าท่านไม่รู้หรือว่าการตบที่หน้านั้นถูกห้ามเขาพูดต่อว่าดูสิฉันเป็นคนหนึ่งใน7คนของพี่น้องของฉันในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเรามีบ่าวชายเพียงคนเดียวคนหนึ่งในพวกเราเกิดโมโหจึงตบหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งให้เราปล่อยเขาเป็นไททันทีมุสลิมบทที่27บาปที่7จากเลวิติโกบทที่20กล่าวว่าผู้ชายก็ดีหรือผู้หญิงก็ดีที่เป็นคนทรงผีและไม่มดต้องฆ่าเสียต้องเอาหินขว้างเขาให้ตายเขาต้องรับโทษของเขาเอ็กโซโดบทที่22หญิงแม่มดเจ้าอย่าให้รอดชีวิตอยู่เลยพระบัญญัติบทที่24ถ้าพี่น้องของเจ้ามายืมของเจ้าอย่าได้คิดเอาดอกเบี้ยแต่คนต่างชาติยืมของของเจ้าก็คิดเอาดอกเบี้ยได้พระบัญญัติบทที่25ถ้าพี่น้องอยู่ด้วยกันและคนหนึ่งตายเสียหามีบุตรไม่ภรรยาของผู้ตายนั้นจะออกไปเป็นภรรยาของชายอื่นไม่ได้แต่พี่น้องของผู้ตายนั้นต้องรับหญิงนั้นเป็นภรรยาพระบัญญัติบทที่25ถ้าสองคนวิวาทตีกันและภรรยาของคนหนึ่งเข้ามาใกล้จะช่วยสามีของตนให้พ้นจากมือของผู้ที่ตีและยื่นมือออกและคั้นของที่รับแห่งชายผู้นั้นเจ้าจะต้องตัดมือของหญิงนั้นให้ขาดเสียอย่าได้มีความเมตตาเลยพระบัญญัติบทที่23ห้ามไม่ให้คนผู้ใดที่เกิดแต่การล่วงประเวณีเข้าในที่ประชุมแห่งพระยะโฮวาเผ่าพันธุ์ของเขาจนถึง10ชั่วอายุเข้าในที่ประชุมแห่งพระยะโฮวาไม่ได้เมื่อเราสอบดูพระคัมภีร์ไบเบิลใหม่ภาษาอังกฤษฉบับกษัตริย์เจมส์คริสตศักราช1611กับฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งแก้ไขแล้วในคริสตศักราช1881จะเห็นว่าข้อความหลายแห่งถูกตัดออกไปเช่นในโยฮันบทที่5ส่วนหนึ่งของวรรคที่3และที่4ถูกตัดออกไปในโยฮันฉบับต้นบทที่5ฉบับกษัตริย์เจมส์คริสตศักราช1611มีว่า For there are trees that been recorded in the heaven the Father the Word and the Holy Ghost and these are the one and there are three ข้อความในวงเล็บนั้นถูกตัดออกในฉบับที่พิมพ์ครั้งหลังเมื่อคริสตศักราช1881ในฉบับแก้ไขใหม่1952มีดังนี้จอห์นบทที่5 There are three witnesses the spirit the water and the blood and these three agree เมื่อเราตรวจดูมัทธายบทที่17จะเห็นอีกว่าฉบับใหม่ได้ตัดวรรค21ออกทั้งหมด
พราะในวรรคนั้นชาวคริสต์ได้รับคำสั่งให้ถือศีลอดด้วยในมัทธายบทที่1และลูกาบทที่1กล่าวว่ามาเรียจะคลอดบุตรแล้วตั้งชื่อว่าเยซูแต่ในโยฮันบทที่1บอกว่าบุตรนั้นเป็นพระวาทะและพระวาทะนั้นเป็นพระเจ้า And the word was God กล่าวคือพระเยซูไม่ได้เป็นสามัญชนอย่างที่มาเรียเข้าใจตามมัทธายและลูกาโยฮันไม่ได้กล่าวถึงกำเนิดของพระเยซูเลยนอกจากบอกว่าแต่เกิดจากพระเจ้าและย้ำว่าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในทรวงของพระบิดาท่านองค์นั้นได้สำแดงพระองค์แล้วในมัทธายบทที่3มาระโกบทที่1และลูกาบทที่3บอกว่าพระเยซูได้รับบัพติศมาที่แม่น้ำยาระเดนแต่โยฮันไม่ได้กล่าวถึงการให้บัพติศมาแก่พระเยซูเลยทั้งที่โยฮันอยู่กับพระเยซูถึง2วันตามโยฮันบทที่1ปรากฏว่าเมื่อพระเยซูได้อยู่กับโยฮันและสาวก 2-3 วันแล้วก็เสด็จไปยังมณฑลกาลิลายแต่จากมัทธายบทที่4มาระโกบทที่1และลูกาบทที่4กลับบอกว่าเมื่อรับบัพติศจากโยฮันมาแล้วพระเยซูก็เสด็จเข้าป่าทรงถูกมารทดลองและต้องอดพระกรยาหารถึง40วันและ40คืนโยฮันบทที่1บอกว่าเมื่อพบโยฮันแล้วพระเยซูก็ทรงเทศนาให้ศิษย์ของโยฮันอีก2คนชื่ออันดาเรอาและอีกคนหนึ่งไม่ปรากฏชื่อเมื่อไปถึงมณฑลกาลิลายก็เทศนาให้ซีโมนเปโตรและนาฮันเทลเป็นสาวกแต่ตามมัทธายบทที่4มาระโกบทที่1และลูกาบทที่4ปรากฏว่าเมื่ออำลาจากโยฮันและได้ถูกมารทดลองทรงอดพระกรยาหารอยู่ในป่าถึง40วันเมื่อได้ข่าวว่าโยฮันถูกจับจำขังก็เสด็จไปที่มณฑลกาลิลายได้เทศนาอยู่หลายวันและได้รับซีโมนเปโตรอันเดเรอาโยฮันและยาโกเบเป็นสาวกกล่าวคือสถานที่และเวลาแตกต่างกันในโยฮันบทที่3บอกว่าก่อนที่โยฮันจะถูกจำขังพระเยซูก็ได้ทรงเทศนาและให้บัพติศมาแล้วแต่ตามมัทธายบทที่4และมาระโกบทที่1บอกว่าพระเยซูจึงได้เสด็จไปประกาศกิตติคุณพระเจ้าที่แขวงกาลิลายภายหลังที่โยฮันถูกจำขังลูกาบทที่3บอกว่าโยเซฟสามีของมาเรียมเป็นบุตรของเฮลีแต่ตามมัทธายบทที่1โยเซฟเป็นบุตรของยาโคบท่านศาสตราจารย์อับดุลอาฮัดดาวูดหรืออดีตบาทหลวงเดวิดเป็นยามินเกลดานีแห่งนิกายโรมันคาทอลิกได้เขียนหนังสือเล่มชื่อมูฮัมหมัดอินเดอะไบเบิลอธิบายหลักฐานต่างๆอย่างน่าพิจารณาตอนหนึ่งท่านได้อ้างข้อความต่อไปนี้พร้อมทั้งแปลคำต่อคำด้วยคือเยเรมียาห์บทที่28 The prophet which foretells the Islam Shalom at the coming of the word of the prophetThat prophet will be recognized to have been sent by God in truth. ยิรมยาห์บทที่28ศาสดาพยากรณ์คนนั้นที่ได้พยากรณ์เกี่ยวกับสันติสุขเมื่อคำนั้นได้มาแต่ศาสดาพยากรณ์นั้นแล้วศาสดาพยากรณ์นั้นจะเป็นที่ยอมรับกันว่าพระเจ้าได้ทรงส่งเขามาจริงแต่คำแปลเช่นนี้ต่างจากฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่มีกันอยู่ดังคำแปลข้างล่างนี้ผู้ทำนายคนใดคนหนึ่งที่ได้ทำนายความสุขครั้นเมื่อคำทำนายจะสำเร็จถูกต้องแล้วผู้ทำนายคนนั้นคนทั้งพวงจะได้รู้ว่าพระยะโฮวาได้ใช้เขาจริงครับในตอนหน้าเราจะมาพูดกันต่อถึงแคว้นอาเลียมันอับิสซิเนียและกองทัพช้างสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์